7. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. A treia zi de negocieri cu Gazpromul. Despre criza energetică și ce ar putea învăța Moldova din experiența țărilor baltice. Și rubrica noastră din fiecare seară de vineri, Dicționar European. Astăzi despre dificultățile întâmpinate de persoanele cu sau în cărucioare și ce legislație europeană le-ar putea ajuta. Începem cu știrile cu Radu Benea.
Bună seara! Moldova a procurat primele cantități de gaze naturale la licitație din Ucraina. Compania energetică de stat ucraineană Naftogaz a anunțat că a câștigat prima licitație pentru furnizarea de gaze către societatea de stat moldovenească Energocom și că 500.000 de metri cubi de gaze vor fi furnizate chiar astăzi. Naftogaz spune că este dispus să participe și la alte licitații pentru furnizarea de volume suplimentare de gaze către Republica Moldova. Ucraina s-a alăturat astfel unui grup de operatori regionali de gaze care s-au oferit să ajute Republica Moldova să facă față crizei energetice. Principalul furnizor, compania rusă de stat Gazprom, a triplat prețul, reducând cu aproape un sfert livrările și a amenințat să oprească gazul dacă Chișinăul nu achită consumul curent și datoria istorică, ceea ce autoritățile pro-occidentale ale Moldovei și Uniunea Europeană au numit șantaj politic. Moscova respinge acuzațiile, spunând că prețul oferit este unul de piață. La Moscova, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat astăzi mersul negocierilor între autoritățile moldovene și concernul rus Gazprom pentru semnarea unui nou contract pe termen lung de furnizare a gazelor către Republica Moldova. Peskov a spus că, deocamdată, nu s-a ajuns la o înțelegere. Există datorii ale Moldovei față de Gazprom destul de substanțiale și care continuă să crească și există în legătură directă cu această datorie problema noului contract. Dacă părerile nu coincid, nu se poate face nimic, a spus Peskov într-o conferință de presă citat de RIA Novosti. Totodată el a spus că Gazprom este deschis pentru continuarea negocierilor, dar nu poate livra gaze gratis și nu poate ierta datoriile. Peskov mai susține că Moldova ar cumpăra acum gaze naturale la prețuri mai mari decât cele discutate în cadrul negocierilor cu Gazprom. Compania de stat Energocom a anunțat astăzi o nouă licitație pentru procurarea gazelor naturale. Compania ar urma să cumpere în următoarele 4 zile 12 milioane de metri cubi de gaze, transmite TV8. La începutul acestei săptămâni, guvernul de la Chișinău a procurat primele cantități de gaze din surse alternative, 1 milion de metri cubi din Polonia, pentru a testa capacitatea de import din alte surse decât de la Gazprom. La alte 4 licitații de săptămâna aceasta au fost procurate câteva milioane de metri cubi de gaze de la furnizori din Olanda și Ucraina. Premierul Georgiei Irakli Garibashvili a spus că fostul președinte Mihail Saakashvili, care de aproape o lună se află în detenție în greva foamei, are dreptul să se sinucidă. Declarația vine pe fondul îngrijorărilor legate de deteriorarea sănătății lui Saakashvili, opoziția medicii și avocații săi cerându-i partidului de guvernământ Visul Georgian să-l mute într-un spital privat pentru tratament, ceea ce Garibashvili a exclus. Legea spune că o persoană are dreptul de a se sinucide, iar statul nu poate să-și asume responsabilitatea pentru aceasta, a spus Garibashvili într-un interviu televizat. Potrivit lui, Saakashvili ar putea fi mutat într-un spital de închisoare, dar nu la unul privat, din motive de securitate. El a acuzat suporterii lui Saakashvili că ar plănui să mobilizeze mii de oameni pentru proteste și pentru a destabiliza situația din Georgia. Premierul Garibashvili a mai spus că guvernul său nu-l va elibera anticipat pe Saakashvili și nici nu-l va preda Ucrainei, al cărei cetățean este. 10 de parlamentari europeni și alți actuali și foști politicieni au cerut eliberarea fostului președinte georgian. Președintele Statelor Unite Joe Biden și-a început astăzi turneul său european de 5 zile cu o vizită la Vatican, unde a avut o întâlnire neobișnuit de lungă cu Papa Francisc, în timpul căreia urma să discute despre pandemie, schimbările climatice și sărăcie globală. Turneul lui Biden include de asemenea participarea la summitul G20 de la Roma, al celor mai dezvoltate economii ale lumii, care va avea loc la weekend, și discuții cu aliații europeni asupra programului nuclear al Iranului și alte chestiuni bilaterale. Biden urmează să participe și la conferința mondială prin schimbările climatice COP26 din Scoția. Vaticanul a spus că întâlnirea privată a durat o oră și 15 minute, după care aproximativ 15 minute au fost alocate pentru fotografiere și schimbul de cadouri. și Ambasada Statelor Unite la Minsk a declarat astăzi că autoritățile din Belarus forțează închiderea programelor sale umanitare de care au beneficiat până acum mii de oameni. Liderul autoritar Alexandru Lukashenko a luat măsuri represive împotriva grupurilor societății civile și a opoziției pro-democrație din Belarus de când au izbucnit protestele față de realegerea sa în august anul trecut și care au condus la impunerea mai multor runde de sancțiuni occidentale. Ambasada americană a declarat într-un comunicat că autoritățile au informat-o cu privire la noile măsuri menite să împiedice funcționarea misiunii, forțând închiderea biroului pentru diplomație publică și al USAID, precum și a centrului american de la Minsk.
A fost Radu Benea și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
După ce Uniunea Europeană a sărit în ajutorul Chișinăului în actuala criză energetică cu care se confruntă Republica Moldova, acordându-i un ajutor nerambursabil de 60 de milioane de euro. Și după ce coordonatorul politicii europene a Uniunii, Josep Borrell, a spus răspicat că Moscova, prin compania de stat Gazprom, folosește gazele naturale ca pe o armă politică împotriva noilor autorități pro-occidentale de la Chișinău, iată că negocierile de la Sankt Petersburg între vicepremierul Andrei Spânu și reprezentanții Gazprom au continuat pentru a treia zi consecutiv. O fi un semn bun, o fi un semn rău, un posibil răspuns de la Liliana Barbăroșie.
Vicepremierul moldovean Andrei Spânu a spus azi, în cea de-a treia zi de negocieri prelungite în Rusia, că discuțiile ar fi constructive și că ambele părți ar căuta în modul cel mai serios consensul. În timp ce Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, a declarat, citat de presă, că înțelegere între părți deocamdată nu ar exista. Mai mulți observatori, printre ei corespondentul Balkan Insight de la Chișinău, Madalin Necșuțu, cred în aceste condiții că problema nu dă deocamdată semne de rezolvare. Cu zile numărate, înainte de expirarea înțelegerii anterioare moldoruse pe gaze.
Aparent, Rusia deține toate cărțile, dar unii experți de la Chișinău sunt de părere că nu este chiar așa. Știm foarte bine că singura conductă viabilă care poate duce în acest moment gaz în Transnistria este cea care vine de pe malul drept, deci de pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova. Astfel, dacă Rusia ar lipsi Republica Moldova de gaze, ar însemna să condamne cumva și regiunea transnistreană la îngheț. Și la fel ar priva de funcționare și centrala de la Cuciurgan, care este deținută, să nu uităm, de o altă companie rusească, Interrao, și care vinde circa 80% din electricitate Republicii Moldova. Știm foarte bine că acei bani merg pe acel cont special de gaz de la Tiraspol, prin care apoi sunt plătite salarii, pensii și alte indemnizații. Deci, cu alte cuvinte, Rusia ar pune într-o situație delicată și regiunea transnistreană în cazul în care se va împotrivi totalmente unui nou contract cu Chișinău. Deci lucrurile sunt pe muchie de cuțit, se joacă și cred că nu avem o imagine completă în momentul de față și putem spune clar ce urmează să se întâmple. Republica Moldova are alternative, va fi greu, nu va fi ușor, dar dacă va reuși, va fi totodată și o lovitură de imagine dată Rusiei, care crede și vrea să arate că are un control total asupra Republicii Moldova, chiar și cu o guvernare pro-europeană. La rândul ei, Uniunea Europeană vrea să dea un semnal foarte puternic că Rusia nu poate șantaja țările mici, dependente 100% sau într-o proporție foarte mare de Gazprom, și cred că, așa cum am văzut prima injecție de 60 de milioane de euro venită din partea Comisiei Europene, cred că Uniunea Europeană va mai avea bani și pe viitor pentru a stipendia alternativele energetice ale Republicii Moldova.
Republica Moldova se confruntă de o lună cu un deficit de gaze naturale, în situația în care negociază un nou acord cu concernul rus de stat Gazprom, iar acesta i-a redus cu o treime livrările și a spus că prețul viitor va fi raportat la cotațiile de piață, dar va depinde și de plata unei datorii istorice acumulate timp de 25 de ani. Autoritățile de la Chișinău nu își asumă datoria și insistă pe păstrarea condițiilor anterioare din contractul cu furnizorul rus. Cu o zi mai devreme, președinta Maia Sandu a convocat la Chișinău Consiliul Suprem de Securitate, cerând măsuri de eficiență energetică și spunând că a discutat de mai multe ori despre gaz cu Dmitri Kozak, adjunct în administrația Putin. În același timp, Natalia Gavrilița, șefa cabinetului moldovean, a declarat într-o vizită la Bruxelles că negocierile cu Gazprom ar fi înregistrat și un anumit progres și că guvernul său continuă să-și dorească un acord de durată dar pe care țara să și-l poată permite. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În aceste zile la Chișinău se află președinții comitetelor pentru afaceri externe din cadrul parlamentelor țărilor baltice, pentru a asigura guvernul de la Chișinău de sprijinul partenerilor occidentali. Vizita are loc pe fundalul anunțului de ieri că Uniunea Europeană va oferi Moldovei 60 de milioane de euro ca să facă față actualei crize de aprovizionare cu gaze naturale. Într-un interviu cu Diana Răileanu, președintele Comitetului pentru Afaceri Externe din cadrul Parlamentului Letoniei, Richard Kolks, a declarat că actuala criză are un clar substrat politic și că pe termen lung va avea consecințe nefaste inclusiv asupra Gazpromului și Federației Ruse.
I guess the energy crisis is not just only question about Moldova. It's actually the question of the whole EU. The European Union and its neighborhood, immediate neighborhood.
Criza energetică nu vizează doar Republica Moldova. A afectat Uniunea Europeană și țările din imediată vecinătate, ce nu au surse proprii de gaze. Țările baltice au fost foarte vocale în ultimii ani în ceea ce privește reducerea dependenței de Federația Rusă, pentru că am văzut că actualul regim de la Moscova a utilizat subiectul energetic pentru a pune presiune pe țările democratice. Și noi, țările baltice, am fost dependente de gazul rusesc imediat ce ne-am obținut independența. În ultimii 10 ani am fost foarte focusați pe reducerea acestei dependențe. Nu cred în coincidențe. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimul timp pe continentul european, vedem că totul a pornit de la proiectul Nord Stream 2. Noi ne-am opus de la început acestui proiect pentru că amenință nu doar securitatea noastră energetică, dar și pe cea a țărilor din vecinătate, în special Ucraina. Am spus din start că este un instrument politic și nu un proiect economic și că va crește dependența de gazul rusesc, deci trebuia oprit. Speram că, odată cu schimbarea administrației de la Washington, vor fi întărite sancțiunile împotriva acestei construcții, însă, în luna mai, Statele Unite au renunțat la sancțiunile asupra conductei pentru a îmbunătăți relațiile cu Germania. Lucrurile au evoluat rapid și în octombrie conducta a devenit funcțională. Acum vedem consecințele. Gazpromul a diminuat livrările de gaze, invocând diverse motive. O recentă declarație a președintelui Vladimir Putin a fost că dacă vor fi eliminate toate obstacolele, astfel încât Nord Stream 2 să fie complet operabil, Uniunea Europeană poate obține gazul de care are nevoie în doar 24 de ore.
If you more or less gonna take off all the obstacles for Nord Stream 2 to become fully operational, Europe can get gas in 24 hours like this.
Deci dumneavoastră sugerați că toată această criză are un substrat politic.
Absolutely, and I think it's also the case of Moldova. Absolutely. I mean,
absolut. Și cred că aceeași problemă este și în cazul Republicii Moldova. Știm, capacitatea conductei ce tranzitează Ucraina era de aproape 100 de miliarde de metri cubi, iar Nord Stream 1 are o capacitate de 50 de miliarde, la fel și Nord Stream 2. Deci vorbim de aceeași cantitate ce putea fi livrată prin Ucraina spre Europa. Bineînțeles că este o lovitură directă asupra economiei Ucrainei. Vedem că Statele Unite și Germania au fost de acord să sprijine financiar Kievul pentru a-i compensa pierderile. Vorbim de 2 miliarde de euro. În cazul Republicii Moldova, țara ar avea nevoie de 1 miliard de euro pentru a avea suficient gaz un an de zile. Apreciez și aplaud decizia Comisiei Europene de a oferi 60 de milioane de euro țării, care va permite gestionarea crizei pentru o anumită perioadă de timp. Însă întrebarea e, ce soluție are Republica Moldova pe termen lung? Deci Uniunea Europeană ar trebui să ia în considerare și acest aspect. Știu că guvernul de la Chișinău a trimis o delegație de experți și negociatori la Sankt Petersburg pentru discuții cu Gazprom. În prezent sunt mai multe speculații în presă.
Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală Dicționar European și o relatare despre antreprenoriatul social din Moldova. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom difuza rubrica noastră săptămânală Retrospectiva Săptămânii Politice Moldovenești și o revistă a presei internaționale pe tema summitului climatic de la Glasgow, de la acest sfârșit de săptămână la care participă și președintele american Joe Biden, iar Papa Francisc a lansat un puternic apel la acțiune. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii și-a propus să stimuleze dezvoltarea unor afaceri care să fie interesate de soluționarea unor probleme comunitare, cum ar fi angajarea persoanelor cu nevoi speciale. Campania de promovare a antreprenoriatului social ar urma să scoată în evidență posibilitățile de dezvoltare a acestui sector și instrumentele pe care le au la îndemână agenții economici. Spre deosebire de țările Uniunii Europene, în Republica Moldova acest sector se dezvoltă lent, au constatat inițiatorii campaniei. Mai multe detalii în relatarea ta, Tamara Grejdeanu.
Am vrut să demonstrăm societății că afacerile pot avea grijă alături de autoritățile publice, alături de organizațiile societății civile, de problemele din societate, pentru că povara lor crește tot mai mult și mai mult.
Sergiu Gurău, pe care tocmai l-ați auzit, este directorul Asociației Obștești Ecorezeni. În urmă cu aproape 10 ani, el a angajat 5 tineri cu dizabilități ca să facă muncă de ospătari într-un proiect de catering. Pe atunci, conceptul antreprenoriatului social nu avea încă o definiție exactă și nici nu apărea în vreun act legislativ al Republicii Moldova. Termenul era folosit de câteva ONG-uri care promovau ideea ca profitul din activități economice să fie folosit în scopuri sociale, angajând neapărat și persoane din categoriile cu nevoi speciale. Abia în 2017 acest tip de activitate a intrat sub umbrela unei legi ocrotitoare, iar un an mai târziu a fost pusă la punct și lista activităților ce pot fi considerate antreprenoriat social. Simplu spus, afaceri care contribuie la o societate inclusivă prin oferirea locurilor de muncă sau serviciilor prestate unor persoane vulnerabile. Întreprinderea socială lansată de Sergiu Gurău are acum 23 de angajați, 11 dintre care au dizabilități. Este printre puținele întreprinderi de acest tip care există actualmente în Republica Moldova. Conceptul a prins oarecare rădăcini, dar nu a luat amploare. De ce? L-am întrebat pe Sergiu Gurău. El crede că cei care fac antreprenoriat social ar trebui să fie scutiți de impozitul pe venit.
Dacă tot spunem că o întreprindere socială trebuie să reinvestească profitul în dezvoltarea afacerii sociale, în realizarea misiunii sale sociale, atunci sensul ca o întreprindere socială să achite impozit pe venit din activitatea economică este unul nul sau cumva să facem fel de taxare dublă. În rest, taxele, n-aș spune că sunt atât de mari sau atât de dificile, pot fi lăsate la latitudinea autorităților locale.
O altă măsură de suport pe care o sugerează Sergiu Gurău ar fi accesul la granturi dintr-un program susținut de autorități. De altfel, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor mici și mijlocii, care și-a propus să impulsioneze acest sector, include în program și stimulente financiare, spune Iulia Costin, directoarea organizației.
Cu lansarea acestui program, noi vom accelera procesul de obținere acestui statut de întreprindere socială sau de inserție la Comisia Națională pentru Antreprenoriat Social, astfel ca să le avem deja legiferate, cum spunem noi, și poate în viitor, în afară de acest program național de finanțare și mentorat pentru întreprindere sociale, să apară și alte facilități.
Fără îndoială, facilitățile fiscale și posibilitatea de a accesa fonduri poate încuraja deschiderea întreprinderilor sociale, consideră Lucia Gavriliță, care desfășoară și ea o activitate în baza acestui concept. Ea se declară convinsă că antreprenoriatul social depinde și de motivația personală a celui care stă în fruntea afacerii.
Eu în practica mea am întâlnit foarte multe persoane cu dizabilități respinse de foarte mulți angajatori și da, într-adevăr, unele din ele au avut nevoie de asistență la locul de muncă, de anumite facilități și toate lucrurile acestea îl costă pe angajator. Dar atâta timp cât tu chiar vrei să faci un bine, fie și acestei persoane personal, atunci tu treci cumva cu vederea toate aceste disconforturi.
Indiferent dacă au sau nu statut de întreprindere socială, managerii acestora pot beneficia actualmente de subvenții pentru angajarea persoanelor cu dizabilități și pentru adaptarea locurilor de muncă la nevoile acestora, măsuri intrate în vigoare de la începutul acestui an. Cei care mi-au fost interlocutori au convingerea că angajarea persoanelor care se simt ori chiar sunt marginalizate contribuie nu doar la integrarea acestora în viața comunității, dar mai și promovează un model de atitudine și implicare, foarte oportun în vremuri marcate de angoasă și dezamăgiri. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
În urmă cu 3 ani, în februarie 2018, cotidianul britanic de centru stânga The Guardian, foarte orientat spre urbanism sustenabil și ecologie, a căutat să imagineze cum ar arăta un oraș al viitorului în întregime accesibil handicapaților. Articolul dădea exemple precise de amenajări urbane din Seattle în Statele Unite până în Singapore, trecând prin Australia și Danemarca, în unele cazuri soluții trebuind găsite pentru a compensa un relief ingrat, de exemplu pante de până la 20% în Seattle. Tendința este veche și s-a răspândit foarte inegal, începând cu unele țări ale Europei Occidentale, Danemarca și Germania în primul rând. Ca un exemplu precis, deja în urmă cu mai bine de 3 decenii, ceea ce frapa la intrarea oricărei stații de metrou din Bruxelles erau rampele metalice cu plăcuțe acoperite de punctele metalice din Braille, care le spuneau nevăzătorilor cu lectura tactilă spre ce stație să se îndrepte în cazul în care s-ar afla singuri. Din această perspectivă a ergonomiei urbane în favoarea persoanelor cu handicap, titlul de cea mai accesibilă rețea de metrou din lume îi revine celei din Washington. Toate cele 91 de stații de metrou sunt accesibile persoanelor cu handicap, la fel ca și accesul la peronul gărilor și urcarea în trenuri și autobuze. În Uniunea Europeană, numărul persoanelor cu handicap sau dizabilități este estimat la 100 de milioane, dintre care 1 milion în instituții speciale. La nivel european, instituții precum Comisia de la Bruxelles nu pot face decât recomandări, căci domenii precum urbanismul țin de responsabilitatea statelor membre, de ceea ce se numește principiul subsidiarității. Anul acesta însă, în luna martie, Uniunea Europeană a adoptat ceea ce se numește strategia privind drepturile persoanelor cu handicap pe deceniul 2021-2030. Comisia Europeană a constatat că, în pofida progreselor înregistrate în ultimul deceniu, persoanele cu handicap se confruntă în continuare cu obstacole considerabile și prezintă un risc mai ridicat de sărăcie și excluziune socială. O organizație precum European Disability Forum militează de mulți ani pentru introducerea unui card european al dizabilității, al handicapurilor, care să fie recunoscut în întreaga Uniune Europeană. Un proiect pilot a fost deja lansat și a funcționat în 8 țări: Belgia, Cipru, Estonia, Finlanda, Italia, Malta, România și Slovenia, între 2016-2019, însă rezultatele evaluării încă se fac așteptate. Principala provocare rămâne, desigur, accesibilitatea, posibilitatea pentru persoanele cu handicap de a circula și de a locui liber în țara lor, dar și de a circula în întreaga Uniune Europeană, indiferent de nevoile lor de sprijin. Locurile speciale de parcare, marcate vizibil, ar fi exemplul cel mai banal. În articolul menționat din The Guardian, se remarca de altfel că turismul accesibil aduce circa 12 miliarde de lire sterline pe an. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră în internet și pe rețelele de socializare vă invităm să vedeți și materialul video realizat la Chișinău pe această temă. Cum este pentru o persoană cu un cărucior sau aflată într-un cărucior să-și facă loc pe trotuarele, în magazinele și în transportul în comun din capitala Republicii Moldova. O realitate cu care sigur v-ați întâlnit și dumneavoastră și ne-am bucurat dacă ne-ați putea împărtăși experiențele avute. Și dacă tot ați deschis pagina noastră în internet, vă anunțăm că miercuri 3 noiembrie avem o nouă premieră, un nou film documentar din seria Pur și simplu Moldova.
Republica Moldova a rămas doar cu eticheta de grădina înfloritoare.
Eu n-aș crede că noi suntem o țară agrară.
Rodnicul Cernozeom este mai degrabă un mit.
Am pierdut de la 50 până la 70% din rezerve de materie organică, sol, humus.
Se lucrează cu tehnică învechită, iar zilierii sunt căutați cu lumânarea.
Îți dai seama, de la zero să pornești și n-ai nimic, cu de la sapă de lemn.
Produsele de import sunt la îndemână, iar cu cele autohtone se fluieră apagubă.
Noi vărașim necrasivă iablăche, a nașii jetelii nașii străne cușă iablăche polske или турецke.
Condițiile sunt de invidiat, dar fără prea mult folos.
Dacă nu începem ceva de pe acum, ceva să ne gândim serios să investească țara, înseamnă că degrabă asta o să fie ca istorie.
Agricultură la pământ.
Mâine, Valentina Ursu, în emisiunea ei, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, se va afla cu microfonul la Șipoteni Călăraș și va auzi cum este înțeleasă actuala criza gazelor din Moldova la nivelul omului de rând.
Ne stăruim să ne aprovizionăm cu lemne pe iarnă. Lemnele s-au mai scumpit o leacă față de anul trecut, dar îmi pare rău că problema cu gazele așa de brusc s-a schimbat spre rău.
Și iată, acum cine trebuie să intervină? Cum să discute autoritățile Republicii Moldova cu cele din Rusia ca să găsească un compromis?
Reieșind din interesele Moldovei, că oricum soluții se poate găsi și prin alte metode. Alternative cu România, cu Uniunea Europeană, că chiar și problema care s-a pus, că s-a achite datoria asta care e 700 de milioane. Qatari nu a fost achitată suma la timp și a crescut 10 ani și imediat în 3 ani de zile se rezolvă. Dacă am pornit pe calea demnității, trebuie să continuăm. Calea integrării europene.
Iarna ne încălzăm cu gaze, că vă câteva ieri ne-am stăruit să facem gazificația.
Cât economie și cât politică e atunci când vorbim despre problema gazelor?
Politica e mare, așa că eu mai degrabă trec la soba cu lemne, cu fel de fel de buruian de azi care crește mai grosuț și o ieșit din iarnă, poate.
Un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Duminică, Vasile Botnaru continuă subiectul legat de Convenția de la Istanbul și problemele femeilor din Moldova. Vasile Botnaru le va avea ca invitate pe Loreta Handrabura și Maria Pilkin.
Maria, da, ca filologă ca și mine, cunoaște că, într-adevăr, limba, la nivel de discurs, reflectă totalitatea ideologiilor timpului. Sigur, în cazul dat, eu aș vrea ca noi să înțelegem că nu feminismul vine să impună ceva într-o limbă. Voi face referință la câteva personalități pe care cam toată lumea le cunoaște, pornind de la Eugen Coșeriu, marele lingvist al secolului 20, care spunea simplu, limba e un sistem dinamic. Discursul ce reflectă? Relațiile dintre indivizi, relațiile de putere. Mai mult ca atât, pe lângă faptul că noi prin limbă definim, caracterizăm, dăm atribuiri pozitive, negative, noi dăm și evaluări. Respectiv, prin limbaj, noi ajungem fie să consacrăm o dată în plus că unul este superior și altul inferior, că unul face istorie, iar altul este undeva în anticamera istoriei și exemplul tău cu industrializarea masivă, Maria, exact vine în continuarea argumentării noastre pe care o facem. Da, s-au acceptat foarte rapid atunci totalitatea profesiilor care nu presupun mare calificare.
Un fragment din emisiunea de duminică, punct și de la capăt, a lui Vasile Botnaru. Și pe internet vă invităm să vizionați și mai multe materiale video despre poveștile unor femei abuzate și pentru care ratificarea acestei convenții înseamnă un imens pas înainte.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu jurnalista Natalia Tocarciuc de la portalul Nord News.
Marina Tauber, Boris Marcoș, Nicolae Grigorișin și Alexandru Nesterovski sunt favoriții pentru fotoliul de primar al municipiului Bălți. Cel puțin asta arată un vox populi realizat de jurnaliștii Nord News. Despre Marina Tauber, bălțenii au păreri împărțite. Sunt dintre cei care vor ca Bălțiul să arate precum Orheiul. Alții o critică și spun că vor un primar al locului. Unii locuitori spun că cel care merită să fie primar este candidatul partidului Acțiune și Solidaritate, Boris Marcoș. Alții vor ca Nicolae Grigorișin să rămână la cârma primăriei și să continue proiectele demarate. Iar susținătorii socialiștilor spun că îl vor vota pe Alexandru Nesterovski pentru că este tânăr și ambițios. Alegerile locale din Bălți vor avea loc pe 21 noiembrie. În curs au fost înregistrați 11 candidați. La urne sunt așteptați peste 100.000 de alegători. Și-au găsit casa fără uși și parțial fără geamuri. Doi soți din satul Cepeleuț, raionul Iedineț, ar fi fost jefuiți de propriul nepot. Cel puțin asta susțin Victor și Nadejda Ciobrii. În timp ce se aflau la un proces de judecată, casa a fost devastată și le-au fost furați aproape 300.000 de lei.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Nu uitați, suntem oricând la un clic distanță la moldova.europalibera.org și pe Facebook, Adna Klasnicki, YouTube și Instagram.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.